Pane Ježíši, odevzdáváme se do tvých rukou a prosíme tě o světlo Ducha Svatého pro nás, abychom nad Božím slovem dobře pochopili, co se týká každého z nás jednotlivě, abychom měli odvahu stát v pravdě a měli ochotu k poslušnosti, abychom se naučili dobře rozlišovat, co je vůle Boží a abychom měli ochotu poslouchat tě ve všem, co nám položíš na srdce. Amen. Nazval jsem dnešní naše zamyšlení Čas milosti a duchovního boje. A začnu citací z listu apoštola Pavla Efezanům z 5. kapitoly, 15. až 17. verš. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Tak jistě se shodneme na tom, že doba, kterou prožíváme, není období snadné. Na druhou stranu je člověku stydno, když se podívá zpátky a vidí, co lidé prožili v různých dobách, i naši předkové v předešlých generacích, taky to neměli jednoduchý. Ale my se nechceme porovnávat, jestli je to dneska horší, než to bylo tenkrát. Jenom v situaci, ve které se ocitáme, a které Bible říká, že to jsou dny zlé, dny, které by si člověk sám jako ze sebe nevybral, tak se má člověk nějak chovat. A o tom bych rád jako mluvil. Ono stačí, že prostě dnes je to jinak, než bylo před několika lety a mnozí se domnívají, že se to prostě zpátky k tomu téměř bezstarostnému blahobytu vrátí. Tak ono to nejspíš bude všechno jinak, i když samozřejmě plně nevíme jak. Ale to, že přišla nějaká společenská omezení, s tím obrovský nárůst úzkosti, strachu, především z nemoci a následné rozdělení, to přináší veliký napětí v lidských vztazích, v životě jednotlivců. Došlo k rozdělení napříč společností, církvemi, rodinami, společenstvími. Ale uvědomme si, že to rozdělení je především v pohledu na zdraví, nemoc a boj s nemocí. Že zdá se, jakoby mnozí načas zapomněli, že k životu patří ještě jiné hodnoty. A v tom si myslím, že jako křesťané máme co říct, pokud tedy se necháme vést Bohem, aby jsme nezapomněli na to podstatné i v době, které třeba Písmo svaté říká v době moru, nákazy nebo nějakého vnějšího ohrožení. Apoštol Pavel ve svých listech častěji nabádá věřící, aby nemarnili čas, aby čas dobře využívali, píše třeba v listě Kolosanům, protože tento viditelný svět pomíjí. Čili důvod pro nemaření času je jenom to, že prostě ta etapa našeho života je velmi pomíjivá. A ať se máme dobře nebo špatně, prostě jednoho dne skončí. Čili je to čas, který Bůh nám vyměřil, ať chceme nebo nechceme, je to čas zkoušky, ve které máme obstát. A když procházíme v tomto období nějakými těžšími zkouškami, jistě to není proto, že se to Pánu Bohu vymklo z rukou, ale protože s tím má určitý záměr. Ten čas, který nám Pán Bůh dává, k dispozici je velmi vzácný. Pavel v listě Korinťanům píše, že je krátký, A nebo v listě Kolosanům, že je nám svěřen jako dar. Čili vůbec to, že můžeme žít svůj každodenní život, je nezasloužený dar. V listě Galaťanům, 6. kapitola, 7. až 10. verš, čteme. Neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat, nebo jak někteří překládají, pošklebovat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Kdo však zasévá do ducha, z ducha sklidí věčný život. Jedno velké nebezpečí období blahobytu, i když třeba relativního, v jakékoliv fázi dějin lidstva, je v tom, že člověk se více zaměří na věci tělesné než duchovní. A slovy písma seje do svého těla. Čili záleží mu na tom, aby se měl dobře, aby měl dobré jídlo a ještě lepší jídlo, aby měl pěknou dovolenou a ještě lepší dovolenou, aby byl zdravý a ještě zdravější, aby měl tuhle chatu a ještě větší chatu, aby měl tohle auto a ještě silnější auto. A teď tomu věnuje energii, čas, mentální pozornost a jeho srdce se čím dál víc obaluje tukem. A je to situace, která velice ohrožuje každého člověka. Nejsnadnější útok démona je na člověka tak, že ho zahrne spoustou pozemských věcí a prožitků, aby zapomněl, že je tady kvůli něčemu jinému. Problém je v tom, že, jak říká ten Pavel, kdo seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Ale věčný život sklidí ten, kdo seje do ducha. A Pavel pokračuje. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Čili je ten prostor, který žijeme, je nám dán pro konání dobra, ne pro hromadění a naše vlastní jako zážitky. A tak, říká Pavel, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry, nebo do domácnosti víry. Čili máme zodpovědnost za ty, které máme kolem sebe. Máme činit dobro všem, ale nesmíme přitom zapomínat na ty nejbližší. A nejen co se týká pokrevních vztahů, ale i těch, co s námi patří do té rodiny víry. Protože i mezi nimi jsou častokrát lidé, kteří jsou velmi potřební. Nezapomeňme, že Pavel to píše ve chvíli, kdy naprostá většina křesťanů pocházela z otroctví. To byli lidé ze spodních vrstev, lidé nemajetní. A když se mezi nimi ocitl někdo, kdo měl prostě prostředky, tak bylo potřeba, aby se k těm nemajetným začal chovat jako ke své vlastní rodině, jako ke svým bratřím. A čili dokud je čas, čiňme dobře. V Efezany v 5. kapitole 6. až 11. verš Pavel píše, nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Důležité je vědět, že ty prázdní slova kolem lidí jsou od nepaměti. A je dobře rozlišovat, odkud ty prázdní slova jdou. V porovnání se slovem božím, které je plné boží dobroty, lásky, milosti, pokoje a ducha. Proto s nimi nemějte nic společného. S těmi, kdo neposlouchají Boha, nemějte s nimi nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte jako děti světla. To neznamená, že nemáme těm lidem, kteří prostě jsou v temnotě, jako s nima pohrdat, nebo, ale nemít s nimi nic společného v tom smyslu, nežít jejich stylem života. Ba naopak, budeme jim světlem, když budeme žít úplně jinak. Když budeme mít v sobě Boha a oni se budou ptát po důvodech naší naděje, jak píše Petr. Dál v tom listu Efezanům čteme. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. A to je další z poslání, které máme. Když nám Pán Bůh dá poznat, že toto opravdu nevede ke světlu a není od Boha, tak máme ty věci nazvat pravým jménem. Samozřejmě, že to není vůbec jednoduché, protože víte, že i ve vlastní rodině nebo mezi nejbližšími vztahy, když řeknete svůj názor, tak můžete velice snadno, rychle narazit. Dobře, ale to neznamená, že to neřeknu nikdy a taky to neznamená, že při každý návštěvě to budu opakovat, protože chci alespoň zachovat elementární rovinu těch vztahů, aby jsme, až přijde čas a budeme se vzájemně potřebovat, aby jsme na to mohli navázat. Ale my sami musíme vědět, o co jde. A když Pavel říká, naopak je nazývejte pravým jménem, jo, ty skutky tmy, tak my sami si to musíme nazvat. A nebát se to nazvat, že tohle je prostě léčka zloducha, kterou nastavil, aby jsme se do ní chytli. A když máme kolem sebe někoho, s kým si to můžeme říct a to poznání sdělit, je to velmi důležité. Protože když nebudeme stát v pravdě, a se stáním v pravdě souvisí taky nazvat lež lží a podvod podvodem, tak budeme zmateni a v chaosu jako většina společnosti. Pavel toto povzbuzení ve svých listech uváděl v souvislosti s Pánovým příchodem. To je taky zajímavé. Že víte, že on se domníval, že Pán přijde brzy a vzhledem k tomu příchodu dával tato napomenutí. My jsme se k Pánovu příchodu přiblížili 2000 let, ale my nevíme, jestli přijde za týden nebo za 100 let. Nicméně žijeme a máme žít jako křesťané v tom očekávání a rozpoznávání těch věcí, které symbolizují, že se něco děje a že tedy Pánův příchod se blíží. Ti nerozumní, kteří sejí do svého těla a ne do ducha, kteří se starají pouze o pozemské dobro, jsou pro Pavla ti, kteří nepočítají s Božím soudem. Prostě se zabydleli v tomhle světě. A pro nás jako pro věřící je třeba vědět, že ten soud přijde. Do té doby prožíváme veliký čas milosti. Je to čas milosti na jedné straně a časem duchovního boje o naši věrnost Pánu na straně druhé. Protože jsme děti Boží, děti světla, patříme Kristu, tak prostě nemůžeme žít jako lidé, kteří Boha neznají. Ale naopak máme být pro ně světlem. Teď udělám takovou odbočku, která nám pomůže pochopit to, o čem mluvím. Jsme nedávno četli v Evangeliu, jak Pán Ježíš poprvé veřejně vystoupil v nazaretské synagóze a tím začal svoje veřejné působení. A podali mu svitek proroka Izajáše a on tam nalistoval 61. kapitolu od prvního verše a četl. Duch Páně je nade mnou. Proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Víte, že tato událost se v tom sepsání Lukáše ve 4. kapitole odehrála poté, co Pán Ježíš byl nejprve pokřtěn v Jordánu, Duch Svatý na něj sestoupil, na jeho lidství, pomazal ho. Ten samý duch ho vedl do pouště, kde on vybojoval ten svůj boj. Nejen za sebe, ale za nás. Porazil, démona, definitivně ho porazil na kříži, kde nad ním triumfoval. Že jo? A pak celý ten svůj veřejný život žil pod vedením Ducha Svatého. V síle ducha odešel tedy do Galileje a odešel do té synagogy. A tam v síle ducha zvěstoval. Všechno, co Ježíš od té chvíle říkal a dělal, mělo tuto pečeť Ducha Svatého. Tam nejsou takový ty prostory jako u nás, jo, kdy se zapomenu a jednám jako starý člověk a plácám, jak kdybych Boha neznal. A Ježíš tohoto ducha pak také nabízel svým učedníkům, aby i oni celý svůj život žili v moci Ducha Svatého. K tomu se ještě dostaneme. A tím, aby to proměnilo celou tu jejich životní situaci a způsob jejich života. A takže pán Ježíš toto přečetl, vyhlásil milostivé léto páně a když se posadil, tak řekl, dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. My víme, jak to dopadlo, že ti místní to prostě nepřijali. Divili se milým slovům, slovům milosti dokonce, protože Ježíš vyhlašoval milost, ale vlastně nepřijali, že on je ten Bohem poslaný Mesiáš. Oni dobře věděli, že tento text se vztahuje na Mesiáše. Čili když Ježíš řekl, dnes se naplnilo, to, co jsme právě slyšeli, vlastně se v tom Nazaretě tím Mesiášem prohlásil. A co je pro nás ale důležité, s Ježíšovým příchodem nastal tento čas milosti. A ten čas milosti skončí Božím soudem. To je zvláštní, že když Ježíš četl toho proroka Izajáše, tak četl první dva verše. Když se na ně pak podíváte, tak zjistíte, že ale ten druhý verš Ježíš dočetl do poloviny nebo do třetiny. Si představte v té hebrejštině žádný odstavce, žádný interpunkce, to vůbec nemá smysl. Ježíš přestal číst v půlce věty, protože celý ten verš druhý zní vyhlásit milostivé léto páně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truhlící. Proč Ježíš skončil ve třetině té věty? No protože ten obrat den pomsty našeho Boha, ten je připraven pro pánův druhý příchod. Mezi jeho prvním a druhým příchodem je to období milosti, které my smíme prožívat. Od toho okamžiku každý může být spasen, protože Ježíš zemřel za všechny. Ježíš otevřel nebe. Jak říká autor listu Židům, my můžeme s důvěrou přicházet k trůnu milosti. To nikde nebylo ve starém zákoně. My můžeme Bohu říkat tatínku. My víme, že se o nás postará. My víme, že smrt je setkání s Bohem a že se nám otevírá celá věčnost. A v tomto čase milosti my máme naslouchat jeho slovu, nechat se obdarovat jeho duchem, žít v poslušnosti jako boží děti. A pak přijde druhý příchod a prostě bude sečteno. Nyní tedy žijeme v čase milosti. A je nám nabízeno to, co první lidé v ráji ztratili. My se můžeme vrátit k Bohu a s ním žít v důvěrném vztahu. Důležité ale je, že to vyžaduje od člověka rozhodnutí. Ti první lidé v ráji se taky museli rozhodnout. Byli stvořeni k obrazu božímu, čili i s určitým podílem na vnitřní svobodě, té svobodě boží. A oni se rozhodli špatně. Dali důvěru satanovi a celé dějiny lidstva jsou tím poznamenány. A my se taky musíme rozhodnout. Jestli přijmeme tuhletu nabídku té boží milosti a budeme v tomto světě žít z moci boží a pod vedením boží, budeme hledat boží vůli, anebo budeme hledat sebe. A v tom spočívá ten náš duchovní boj. Každodenní zápas, abychom žili to, co žít máme, když jsme poznali Boha. Od chvíle, kdy první lidé poslechli satana, nazýval se satan pánem celé země a chtěl zde vybudovat svoji vládu, svoje království. Pokoušel se o to několikerým způsobem. Symbolem toho je třeba také stavba babylonské věže, k tomu se snad někdy taky dostaneme. Jeho programem od té doby je lež a sliby, stejně jako na začátku. Chce na tomto světě vybudovat svůj systém vlády, chce získat moc nad lidmi, aby je zotročil. Ježíš sám o něm řekne, že je to vrah, že je to lhář a zloděj. Otec lži, otec všech lží a nemůže nic jiného než lhát, protože v sobě nemá pravdu, jak říká Ježíš v té 8. kapitole Janova evangelia. A chce svět uvrhnout do chaosu, aby mohl uplatnit ten svůj nový světový řád. To je dílo satanovo. Ale napřed potřebuje ten chaos, aby lidé začali toužit po řádu, protože to v sobě mají. To je dáno Bohem. Jenomže když nebudou dobře rozlišovat a dobře se rozhodovat, tak nalítnou znovu stejně jako v ráji. Zbraněmi Božího nepřítele jsou lži, chamtivost, sobectví, pýcha, rozdělení. To všechno hezky ponouká těm lidem. A člověk ve snaze, aby se sobecky měl dobře, je schopen ledacos vzít i z rukou satanových. A přitom Pán Bůh nám nikdy nic jako nebere, co potřebujeme k životu. Naopak, teď on je dárce všeho dobra. A teď ten Satan celý svůj systém vlády buduje na smrti, na strachu ze smrti a taky na bojích, na válce. Potřebuje válku a násilí, aby mohl prosadit svoje zájmy proti svobodě lidí. Každý totalitní systém potřebuje válku. Satan oddělil člověka od Boha a postavil zeď hříchu, aby přitáhl člověka k sobě. A způsobil něco strašného, že totiž Boha zostudil, aby mu člověk nevěřil. A šel svou vlastní cestou, spoléhal na sebe a přijal pomoc právě z ruky Božího nepřítele. Situace, ve které se lidstvo ocitlo hned na začátku, byla absolutně beznadějná. Ale nebyl by to Bůh, kdyby si s tím nevěděl rady. A Bůh se rozhodl celou tu situaci vyřešit tím, že poslal svého syna. Prostě to tak nenechal. A Ježíš, jak víme, je na jedné straně jeden z nás, ale současně je to také Bůh, Boží syn. A už v ráji Hospodin předpověděl, že položí nepřátelství mezi hada a ženu, mezi potomstvo hadovo a potomstvo ženy. A ten potomek ženy, že mu rozdrtí hlavu, a Satan, že mu rozdrtí patu. To se naplnilo na Kalvárii. Ježíš sice zemřel, to je to rozdrcení paty, ale současně definitivně porazil Satana. A vůbec to, co se stalo na Kalvárii, to je naprosto nedocenitelné a jedinečné a moc důležité pro náš život. Jednak nás tedy Ježíš vytrhl z moci Satana, taky z moci hříchu člověk už nemusí hřešit, protože dostává milost a dostává Ducha Božího a vytrhl nás z moci smrti. Zaplatil za nás výkupné, to znamená, Satan na nás nemá právo. Patříme Bohu. Potom, tím, jakým způsobem Pán Ježíš zemřel, celému světu zjevil, jaký je Bůh. Vlastně obhájil ten boží charakter, že je to Bůh lásky, oběti za člověka, Bůh milosrdenství. A současně demaskoval ty Satanovy lži, kterými on ovlivnil ty první lidi a stále znovu staví lidi proti Bohu, aby mu nedůvěřovali. A pak tou smrtí na kříži nám Ježíš přinesl nový život Božích dětí. Život v moci a lásce Ducha Svatého. A my můžeme v tomto světě, který sice je pořád poznamenaný hříchem a ďábel se pořád pyšní, že je vládcem tohoto světa, tak my v něm můžeme žít už úplně jiným životem jako děti Boží. Ale znamená to přijmout, že v tomto světě žijeme jako vyhnanci. Není to ráj. A každá snaha udělat z tohoto světa ráj je podvodem na člověku. V tom, že můžeme v tomto světě žít, je obrovská milost, ale i poslání. Není to jednoduché, protože žijeme v tomhle světě a jak Ježíš říká, nejsme ze světa. Proto Pavel život v tomhle světě přirovnává k zápasu, k duchovnímu boji. V závěru svého pozemského života píše Timotejovi: přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval. Svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Že Pavel nazývá ten svůj život bojem. V čem? S čím bojoval? V čem je podstata duchovního boje? Když našeho největšího nepřítele Satana Pán Ježíš porazil a křížem nad ním triumfoval. Satan prohrál. Byť může konkrétní bitvičky v životě konkrétních lidí vyhrávat, tak celkovou válku prohrál. S kým tedy bojuje Ježíšův učedník? No, bohužel, než to člověku dojde, tak většinou bojuje s druhými lidmi. A to je naprostá zvílená. Většinou se s druhými hádáme, většinou o názory, které nejsou až tak důležitý. Argumentujeme, abychom vyvrátili jejich názory, soudíme je, kritizujeme, soupeříme. Tak to je určitě něco, co Pavel duchovním bojem nenazývá. To je něco, co prostě nemáme dělat. My nejsme povoláni zápasit s lidmi. Ani s těmi, kteří stojí na druhé straně. Můj bratr a moje sestra nikdy není můj úhlavní nepřítel, i když se tak někdy může chovat. Může mě zraňovat, ponižovat, soudit, může se se mnou přijít, bojovat o místo na slunci, jak si lidově říká, ale nikdy to není můj nepřítel. Maximálně je to pomílený bratr nebo sestra. Ježíš nikdy nebojoval s lidmi. I když to tak navenek někdy mohlo vypadat. On vždycky bojoval a zápasil za lidi. Do poslední chvíle bojoval o životy všech lidí. I těch farizeů a zákonníků, kteří ho nepřijali. Vidíme to na kříži, když se na něj obrátí ten zločinec, tak v té chvíli je zachráněn. Protože Ježíš pro něj zemřel. On zemřel i pro toho druhého, ale ten v té chvíli o to nestál. My nevíme, co bylo po jeho smrti. Ale víme, že tenhle ten přijal ten Ježíšův zápas, tu jeho smrt za sebe. A stejně tak Pán bojuje také o nás. A protože je v nás, tak bojuje i v nás o nás. A to je první úroveň duchovního boje v našem životě. Bojujeme s Bohem a o nás. A pak můžeme bojovat i o ty, které nám svěřil. V 7. kapitole Římanům Pavel popisuje duchovní zápas, který se odehrává v něm. Ten text je relativně dlouhý, ale velmi důležitý. Sedmá kapitola. Nechápu, co dělám. Vždyť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, ale dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který ve mně sídlí. Zhledávám tedy, že je to jako pravidlo. Třeba, že chci konat dobro, vyjde mi z toho zlo. Jako člověk vnitřní radostně souhlasím s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Já, nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? O, díky Bohu. Je to možné skrze Ježíše Krista, našeho Pána. To je 7. kapitola 15 až 25. Čili ten základní boj našeho života je o to, abychom patřili Kristu v tomhle světě. Aby on v nás mohl žít svůj život mocí svého ducha. Je to na prvním místě boj Ducha Svatého o nás. Pavel napíše v listě Filipanům, je to Bůh, který to ve vás působí, že chcete i konáte, co se mu líbí. Čili když konáme Boží vůli, tak to není, že jsem dobrý, ale že už ten Boží duch dostal vrchu nad tím mým tělesným člověkem. A o to tady jde. Proto se denně zříkáme sebe pro Ježíše. Proto denně hledáme, co je pro nás Boží vůle. Proto denně prosíme o světlo, abychom nežili v kompromisu s tímto světem, ale konali, co se Bohu líbí. Protože za vším zlem v nás i kolem nás, ve společnosti, v církvi, ve společenstvích, se skrývá ten, který je zlý. A on je tak zlý, že si to nedovedeme ani představit. A je moc důležité, abychom s ním nechtěli mít, ale vůbec nic společného. K tomu duchovnímu boji Pavel píše v 6. kapitole Efezanům od 10. verše. Hledejte svou sílu v Pánu v jeho veliké moci. Čili neříká, kluci, vyhrňte rukávy. Dejte se do boje pro Pána Jána, tak jste babi nebo co? Hledejte svou sílu v Pánu v jeho veliké moci. Protože my zápasíme se zlem, s velkým Z, a to nemůžeme bojovat svým rozumem, svýma silama, svýma dovednostma, svýma kontaktama, známostma. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. A teď konkrétně Pavel říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, doslova proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento svět tmy, proti nadzemským duchům zla. Čili ani ve svém osobním životě, ani v těch vztazích, ani ve společnosti nebojujeme s lidmi, ale s pokušitelem. Většina lidí, dokonce si myslím, že ani většina věřících, natož nevěřících, vůbec netuší, oč v tomto boji jde. Proč by to měli vědět politici? Proč by to měli vědět vědci, civilní autority, Proč by to měli vědět? Proto je tak důležité za ty, kteří mají moc, se modlit. Za politiky, státníky, za ty, kteří mají vliv, za představitele církve. A teď Pavel popisuje, jaké jsou to zbraně. Vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý, znovu mluví o tom, o těch zlých dnech, že jo, postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjde tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spásy a meč ducha, to je slovo Boží. V každý čas, při každé příležitosti se v duchu modlete a proste a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Co to tedy znamená obléct plnou boží zbroj? Za prvé tedy nespoléhat na sebe, na svoji rozumnost a na svoje síly ani na druhý lidi. Protože ta boží zbroj je duchovní. Já to znovu a znovu zdůrazňuji, nejde tedy jenom o to, aby jsme přes kontakty, které máme, ovlivňovali dění kolem nás. Prostě lidé, kteří jsou zodpovědní, ať jednají, ať rozhodují, my se za ně modleme. Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť je to boj Hospodinu, čteme v první knize Samuelově. Opásání pravdou, to je důležitý. Protože ďábel je lhář, Ježíš říká, jako se otec lži. Když ďábel je lhář a otec lži, kdo je pravda? Já jsem cesta, pravda a život, řekl Ježíš. Jeho slovo je pravda. Nebo před Pilátem Ježíš řekne, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Svědectví pravdě o kom? O Bohu, o životě, o nás. Nebudeme stát v pravdě, když nebudeme poslouchat Boží slovo, které je nám mimo jiné v dobách zkoušek vždycky velikou útěchou a světlem. Když se ale stále zabýváme polopravdami a lží kolem nás, tak to nejen ovlivní naše smýšlení, to zlomí náš charakter. Lidé si neuvědomují, že tím, že naslouchají těm lžím od rána do večera, že ztratí úplně schopnost rozlišovat dobro a zlo. A nejen to, oni začnou tomu zlu věřit. A začnou tak smýšlet. V druhém listě Timotejovi ve 3. kapitole, hned na začátku, Pavel píše, v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví. Budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační. Budou nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí. Budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se stráně. A to nejde jenom o to, že se s nimi nebudu setkávat v Hospodě, kam stejně nemůžu. Ale že je ani nebudu poslouchat přes sociální sítě, sdělovací prostředky. Jestli někdo se vykazuje těmito charakteristikami chování a smýšlení, nevidím sebe menší důvod, proč bych s tím člověkem měl mít něco bližšího společného. Máme být obrněni pancířem spravedlnosti. My sami od sebe nejsme spravedliví. Ale tu obrovskou milost, kterou jsme přijali, je, že jsme ospravedlněni. To znamená, že já, ačkoliv jsem hříšník, tak jsem spravedlivý. Protože kdykoliv hřeším, tak prosím Boha za odpuštění. A prosím denně za odpuštění. Čili denně jsem ospravedlněn. A předpokládá to prostě přijmout to, že opravdu musím Boha prosit o smilování. Protože z nás samotných v nás dobro není. To je z Boha. Máme být obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Důležitá věc. Lidé jsou ustrašeni, ale nesmírně ustrašeni. Odvahu dává evangelium. Když dalo evangelium odvahu mučedníkům jít na smrt. Nás nikoho nekřižují. Možná, že budeme v této společnosti a v tomhletom světě nějakým způsobem prostě pro někoho těžko přijatelní nebo ztratíme nějaký pozice v práci. Dobře. Odvahu dává evangelium. Stejně tak jako pokoj do srdce a zbavuje strachu. A ten pokoj, to je to, co potřebujeme nejvíc. Aby jsme neztratili moudrost, schopnost rozvahy, rozlišování. Abychom nejednali zbrkle. Ve strachu se nedá vést duchovní boj. Ale strachu se zbavíme pouze tím, když zemřeme sobě. Když dáš Bohu svůj život, tak víš, že On se o tebe postará. Musíš to dělat denně. A důvěřovat, že se postará. Jinak budeš mít strach. O sebe a o svý drahý, o svou ženu, o svoje děti. Je to přirozený. Máš o ně obavu. Proto je denně svěřujeme do rukou Božích. Protože víc než tvoje žena, je ta žena dítětem Božím. Víc než jsou tvoje děti jsou dětmi Božími. Proto to všechno svěřujeme do jeho rukou. Abychom nemuseli mít strach a měli důvěru, že on se postará. A když nebudeme takhle umírat sobě, tak v kritických situacích se nikdy nebudeme rozhodovat správně. Protože nám v tom zabrání strach. Ustrašený člověk dělá zmatečná, zbrklá a špatná rozhodnutí. A přitom to Boží slovo je ta naše nejsilnější zbraň, kterou nám Bůh dává. S tím strachem taková plastická situace, jestli si vzpomínáte, v knize Soudců v 7. kapitole Pán Bůh se rozhodne přes Gedeona, který si tam někde mlátí obilí na svým statku, vysvobodit Izrael. A čeho Gedeon mu dá ty rouna, jestli ano nebo ne. A pak teda jako uvěří, že Pán Bůh chce ten Izrael osvobodit přes něj. A tak on zhromáždí ty bojovníky a Hospodin mu řekne, jo, jas moc. Takhle byste to vítězství přičítali sobě. To nejde. Napřed se zeptej, kdo má strach a obavy, tak ať jde domů. 2/3 z těch chlapů se zvedli a odešli domů. Protože Hospodin věděl, že když má někdo strach, tak nemůže vést duchovní boj. Nemůže. Musí zůstat doma, vzít bačkory, sednout ke kamnům. Třeba se aspoň bude modlit. A pak to teda pokračovalo, že jo? Nakonec prostě, no ještě je vás furt moc, tak nakonec jich tam zůstalo 300, že jo? A bez boje zvítězili. To je nádherný příběh. Ale proč to zmiňuju? Že prostě duchovní boj nemůžeme vést ve strachu. Ale ani ten boj o nás, natož o ty druhé. A chránění vírou jako štítem. Víru, postoj víry používáme proti těm střelám toho zlého. Ale nezapomeňme, že ty střely toho zlého přicházejí různým způsobem. Už jsme se upozornili, že často přes ty sdělovací prostředky nebo sociální sítě, za kterými není prostě Pán Bůh, nejsou tam boží lidé, což je naprostá většina. Potom druzí lidé kolem nás. Je to tak strašně jednoduché. přes ty nejbližší lidi dostáváme někdy světlo od Boha, ale také někdy jsme přes ně pokoušeni. Vzpomeňme na Joba, jak ta žena mu radí, jo? A já si bláhová ženská. My přijímáme od Boha dobro a zlo přijmout nemáme. Jedna z nejsilnějších vět vůbec v celém písmu. To budeme Bohu věrní jenom tehdy, když nám bude žehnat a budeme mít plný stodoly a budeme zdraví. Budeme se dožívat 120 let a nebudeme vědět, co s penězma. A nebo zůstaneme Bohu věrní taky, když budeme procházet zkouškami a budeme nemocní. A když nebudeme mít co do pusy. Na čem záleží náš postoj? Čili my musíme vírou se stavět proti těm pokušitelovým slovům, která jdou někdy přes ty prostředky, někdy přes druhé lidi. A pozor, nejčastěji přes naše myšlenky. Proto Pavel říká Timotejovi, mysli na Ježíše Krista. Nebo v listě Filipanů, mějte v sobě to smýšlení, které měl Ježíš. Mysl, tam se odehrává duchovní boj, protože tam působí Satan svými myšlenkami, pokušeními a pak v srdci. A musíme střežit srdce i svoji mysl. Na co myslíme, komu věříme a tím štítem je víra. Bránit se proti všem pokušením myšlenek, pocitům viny, bezmoci, bezvýznamnosti. Je, když už na vás neví, jak tak, buď to vás vede k přehánění, nebo vás vede prostě k malomyslnosti, jo, k takovým falešným pocitům viny. Stát v pravdě není vůbec jednoduchý. A to dává jenom Bůh mocí svého slova. Přilba spásy, no to je jistota záchrany. Vím, komu patřím a že prostě Bůh, protože jsem Bohu dal svůj život, tak on ten zápas vybojoval už i pro mě. Já dneska vím, že mám místo v nebi. To je prostě tak. Já nevím, co vyvedu. Rozumíte? Třeba se zblázním. Ale já jsem, dokud mám plné vědomí toho, co dělám, jsem se rozhodl patřit Bohu a dal jsem mu svůj život. To znamená, já jsem spasen. Ať se stane cokoliv. A to je ta přilbice spásy. A ta jistota. Proto se Boha ptám jenom, co mám dělat, důvěřuju mu, že on nakonec to dotáhne k dobru, i když spoustě věcem v tom životě nemusím rozumět. A meč ducha, jímž je slovo Boží. Tam jenom kratince ještě. Ten meč ducha je dvojbřitký. Jo? To je, má ostří na obě strany, jak píše autor listu Židům ve 4. kapitole. A to proto, že to jedno ostří je namířeno proti mně a to jedno je proti Božímu nepříteli. Proč je proti mně? Protože to Boží slovo mě pomáhá, aby ve mně ten Boží nepřítel neměl místo. Aby všechno, co je ve mně ze zlého a sedba hříchu, aby šlo pryč. Já to nechci. Proto Duch Svatý mocí svého Božího slova mě usvědčuje z hříchu. Dává mi poznat, co mám Pánu vyznat. Připomíná mi prostě, co jsem neudělal dobře. Aby Bůh ve mně čím dál víc nabýval vrchu. Aby ustupoval ten můj lidský duch tomu duchu Božímu a mohl Pán ve mně vzít svůj život. V proroku Zachariášovi čteme ve 4. kapitoli, ne mocí a silou, ale mým duchem, praví Hospodin. Čili mocí Ducha Svatého se dá jedině zvítězit. A pak jsem si tady připravil na závěr ještě jeden biblický text, a to je z 1. Petrova listu, 5. kapitola, 11. verš a následující. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Čili ne jen tak jako oni. Vzepřete se mu zakotvení ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude na celém světě procházejí týmž utrpením jako vy. Čili nejste sami. Vždycky přijde úsměvné, když prorok Eliáš vybojoval ten zápas na hoře Karmel s těmi bálovými a ašeřními proroky, že jo, a tam prostě mohl slavit vítězství, pak se propadl do deprese, pak mu Pán Bůh dal zvláštní pokrm v síle, kterého došel až k Boží hoře Chorebu a tam mu Pán Bůh říká, vyjdi, vyjdi ven z té jeskyně, ne, postav se mi. A co tu chceš, Eliáši? A Eliáš tam tak prostě, že jo, největší prorok starozákonní, tam říká prostě, že bojoval a už jsem zbyl jenom sám. Jo. A Pán Bůh mu dá pověření a mimo jiné řekne, že má v Izraeli dalších 7 000 mužů, kteří nepotlikli před Bálem. Jak to, že o nich pan prorok nevěděl? No protože prorok ví jenom to, co mu Bůh zjeví. To není Pán Bůh. A my můžeme mít někdy pocit, že jsme strašně opuštěni, že nám nikdo nerozumí. Takovýhle, teď mě to nemějte za zlý, takovýhle pocity opuštěnosti nechme prostě děvčatům a nebo dětem. Jo. Prostě pamatujte, že vaši bratři ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen. To, co je pro mě v této souvislosti zajímavé na tom citátu z Petra, je, že Petr spojuje ty ďáblový útoky s naším utrpením. Proč? Protože to jedno z největších pokušení je odmítnout to, co je v životě těžké. Odmítnout utrpení. Vzpomeňme na toho Eliáše, jak tam ležel pod tou kručinkou, pod tím keřem. Už je toho dost, Hospodine, nejsem lepší než moji otcové, vezmi si můj život. Jo. Ale právě v soužení, zkouškách a utrpeních, kterými máme projít, je pro nás ukryta ta největší milost. V 2. kapitole toho 1. listu Petr píše, budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, je to milost před Bohem. Čili ne na prvním místě to, že nezhřešíš. To stejně dělá Bůh, když už nezhřešíš. To působí v nás Bůh. Ale když budeš trpělivě snášet soužení, příkoří, pohrdání, ač jednáš dobře. To je milost před Bohem. A Petr k tomu dodává, k tomu jste přece byli povoláni. Asi ta naše představa o povolání na začátku byla jiná. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť u Kristus trpěl a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Čili my žijeme v době milosti i duchovního boje. S milostí, kterou Pán nabízí těm svým, souvisí samozřejmě i zkoušky, soužení, utrpení. A na to se asi nedá úplně zvyknout. Ale je důležité, aby člověk aspoň věděl, že to k tomu životu patří. A proč? Proč je tou milostí také mít podíl na Kristově utrpení? No, protože je to jednak způsob, jak nás Pán očišťuje od naší tělesnosti, pýchy, sobectví, Prostě si nás tříbí jako drahokam. A pak? Pak nás to spojuje s Kristem a proměňuje v něj a není nic důležitějšího. A to vše mocí Kristova ducha. Jak ten Petr píše, po krátkém utrpení, nebo když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh dárce veškeré milosti, který vás pro Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí. Utrží, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen. A my tě, Pane, prosíme o tu milost, abychom vytrvali ve zkouškách, abychom si vážili každého dne, který nám dáváš, abychom se nebránili tomu duchovnímu boji, ve kterém stojíme. My víme, že když někoho do toho boje povoláš, tak není možné z toho odejít. A dej, abychom ten boj dobojovali jako apoštol Pavel. S tvou milostí ke tvé slávě. K naší záchraně i záchraně těch, které si nám svěřil.